Ja kello on kuulkaa vähän yli 9 ja tämä on Radio Helsingin kulttuurikahvit. Oikein hyvää huomenta Salla Nazarenko.
Huomenta.
Ja Topi Kairenius.
Hyvää kaunista kevät huomenta.
Ja hei, meillä on paljon aiheita. Mä en tiedä mistä me lähdetään, mutta lähdetään hei puhumaan ensin kulttuurikritiikeistä. Nythän Hesari on ilmoittanut muun muassa, että siellä niin kuin lisätään tätä tavallaan niin kuin kulttuuriosiota. Ja sitten toisaalta nämä kulttuurikritiikit eri medioissa, niitähän on paljon nyt jonkin verran, niin aiheuttaa aina kipakkoita reaktioita. Niin mua kiinnostaa nyt se, että mitä te ajattelette ensinnäkin, miten paljon niillä on merkitystä näillä kulttuurikritiikeillä, jos mietitään esityksiä, kirjoja, taidetta, muuta. Onko niillä niinku kuluttajille merkitystä?
No, kuka tässä nyt aloittaa?
Minä aloitan.
No ensinnäkin kulttuurikritiikit, semmoiset ammattimaiset, niitä on kyllä vähemmän, koska kulttuurisivuja on vähemmän. Nyt tietysti puhutaan vuosikymmenten takaisista asioista. Tavallaan on ollut vähän sellainen alho siinä kulttuurikritiikkien tekemisessä nähdäkseni, ja sitten kun lehdillä on näitä yhteistoimituksia näin, että tavallaan sitä kulttuurijournalismin tekijöitä on kyllä vähemmän. Sitten tietysti samaan aikaan on tämä blokkarivaikuttajamarkkina, joka on suuri tällä puolella, niin mä sanoisin, että isojen portinvartijamedioiden kritiikeillä on ihan suhteettoman suuri merkitys, erityisesti Hesarin, erityisesti niin kuin Helsingin tässä näin ja pääkaupunkiseudun taideskenessä kyllä, että kaikki tietää sen, että vaikka joku 5 tähden teatteriesitys niin myy tosi nopeasti ja helposti loppuun, ja sitten taas ne esitykset, jotka saa vähemmän tähtiä, niin sitten taas eivät välttämättä samalla tavalla myy. Mutta sitten voi käydä tietysti niinkin, että yleisö löytää sen näistä tähdistä tavallaan huolimatta. Kyllä niillä edelleen on merkitystä. Se on sinänsä jännää. Mä kyllä liputan ammattimaisen kulttuurikritiikin puolesta silleen, että tietysti nämä blokkarit ja muut, hienoa, että on tavallaan tavalliset ihmiset voi kirjoittaa tavallisen ihmisen näkökulmasta, mutta hän on helposti semmoista hymistelyä, että sain ilmaisen lipun ja oli kauhean kiva. Ja sitten pahimmillaan nämä teatteriparat esimerkiksi, mä nyt seuraan itse eniten teatteria, niin sinne nostaa just jonkun blokkarin kommentin sinne mainokseen, että blokkari Liisa koki, että ihana juttu. Niin siinä tulee katsojalle vähän semmoinen, että ihanko oikeasti, ei nyt muuta sitten ollut. Että kyllä tavallaan semmoinen koulutettu kulttuurin asiantuntija, ainakin itse kyllä mieluummin luen sellaista mietittyä tekstiä, mutta hyvä, että kaikki kukat kukkii sinänsä, ei siinä mitään.
Joo, ja kulttuuritoimituksessa mun mielestä olisi tärkeää keskittyä ei niinkään kertomaan siihen, että mikä on hyvä tai mikä on huono, vaan silleen löytämään vähän uudenlaisia kulmia siitä. Ja niin kuin Salla sanokin, niin kulttuuritoimitukset on pienentynyt, mikä sitten tarkoittaa taas sitä, että ihan sitten näitä bloggaajia ja vloggaajia ja muitakaan ei pitäisi hirveästi väheksyä, koska sitten ne ihmiset, ketä on vähentynyt sieltä toimituksista, on sitten saattanut aloittaa jonkun tällaisen niin kuin ihan omin voimin siihen nimenomaiseen kulttuurialueeseensa liittyvän kanavan, jota seuraa sitten samanhenkiset ja siitä aihepiiristä kiinnostuneet kuluttajat. Mutta se on totta, että se kulttuurikritiikin merkitys ei saisi olla sitä, että, tai siis ei saisi olla niin vahva, että se tavallaan polkee sitten jotain muita kulttuuritekijöitä tai noita muotoja sillä, että ne, mitkä saa niitä huonoja arvosteluita, niin ne jää sitten vähän jalkoihin, varsinkin niin kuin näinä aikoina, missä tässä on kulttuuri- ja ravintola-alalla mitä kanssa, mihin koskee samalla lailla tämä kritiikki.
Niin, siis mä näen tästä tavallaan ehkä kaksi puolta. Mä oon sitä mieltä kanssa, että musta on ihana lukea ammattimaista kulttuurikritiikkiä, koska siinä jotenkin päästään sen esityksen, tai ainakin itse pääsen jotenkin esityksen sisään, että okei, tämä on niinku tällainen. Että, ja sitten vähän saan ehkä viidettä, että pidänkö siitä itse. Mutta ehkä niinku ymmärrän, kun nyt käydään kauheasti jotenkin tällaista niin kuin mun mielestä vähän kulttuurisotaa, että tiettyjen kansalaisten mielestä kulttuuri on ylimääräistä ja ihan sellaista turhaa. Niin sitten toisaalta ehkä nämä niin kuin tavallaan vähän tällaiset ihan kiva kommentit niin iskee sinne paremmin. Koska miten mä nyt jotenkin sanoisin tämän silleen nätisti, että tavallaan koska ne on niin kuin kansantajuisempia. En tiedä.
Joo, ja kyllähän semmoisia haetaan myös, että tietysti ihmiset, varsinkin niin kuin tuolla niin kuin markkinointipuolella yritysmaailmassa, että sielläkin panostetaan paljon tämmöisiä mikrovaikuttajiin, kenellä on semmoinen erittäin sitoutunut seuraajakunta, jotka saavat sitten sitä omahenkistä informaatiota ja vinkkejä erilaisista tapahtumista ja ilmiöistä niin kuin sitä kautta. Että kyllä se niin kuin toimii siellä puolella, mutta ei se tietenkään niin kuin sitten korvaa sitä sellaista niin kuin koulutettua ja ammattilaista kirjoittamista ja kulttuuri-ilmiöiden ja tapahtumien esittelyä.
Niin, ehkä näitä pitäisi katsoa vähän kahtena eri genrenäkin sillä tavalla, että kyllähän mä itsekin, jos mä jostain esitystä tykkään, niin mä someen siitä kirjoitan ja näin ja toivon, että ihmiset menee katsomaan, mutta sitten taas se, että joku ammattikriitikko kirjoittaa mietityn kritiikin, se on eri asia. Että tuossa on just tavallaan se riski, että eihän ne vaikuttajat, se on niiden elinkeino, niin eihän ne tee silleen oikeaa kritiikkiä välttämättä. Että jos esitys oli surkea heidän mielestään tai kirja tai mikä ikinä, niin eihän ne sitä kirjoita, koska sitten ovet sulkeutuu näihin kaikkiin paikkoihin. Että se on myös semmoinen niinku kurkistus tietynlaiseen eliittiin näille niinku mikrovaikuttajille tai mitä ne ovatkaan. Et ehkä pitäisi kuitenkin pitää kunniassa se ammattimainen kulttuurikritiikki.
Ja kulttuurikentän laajuus myös, että tietysti on hyvin erilainen yleisö sitten vaikka oopperassa kuin taas sitten, että jotkut lähiöperheiden tai lähiöperheistä tulevat äidit tai muut, ketkä sitten pitää vaikka Sami Hedbergin vitseistä, niin hyvin erityyppisiä niin kuin kanavia on ja pitääkin olla sitten niin kuin eri kulttuurialoilla. Mutta on jo pitkä matka on kyllä tultu niin kuin niistä ajoista, kun oli vain ehkä jotain makasiiniohjelmia televisio kahdella kanavalla tai sitten niin kuin kirjoitetussa paperilehdessä, missä Jukka Kajava lyttää kaikki produktiot.
Niin, mutta siinähän on oma tavallaan viehätyksensä, koska sitten mä oon kanssa sitä mieltä, että sehän on se, että jos kritiikki on tosi hyvää, tai toisaalta jos se on tosi huono, niin ihmisethän menee yleensä katsomaan siis niin kuin uteliaisuudesta. Siis jos se on niin kuin terävästi tavallaan kirjoitettu hyvä kritiikki, niin ihmisethän niin kuin kiinnostuu, että mikä siinä nyt oli niin huonoa.
Siis toi on muuten ihan totta. Tuolla mulla on ystäväporukka, kenen kanssa me katsotaan niin kuin mahdollisimman huonoja elokuvia. Ja se on toi TV- ja elokuvakriitikko Tero Kartastenmäki, joka...
Kartastenpää.
Joo. Ja mä en tiedä, onko omasta valinnastaan vai tuleeko hänelle vaan niin kuin ne kaikista surkeimmat kalkkunat, joita hän joutuu arvostelemaan. Mutta ne on lähinnä ollut Kartastenpään arvostelemia elokuvia, mitkä on päätynyt siihen meidän katsomislistalle myös.
No onko ne oikeasti ollut huonoja?
No on, joo.
Kyllä ne on ihan siis... Kartastenpää haukkuu
joo,
kaiken.
Ei, kyllä hänellä on niinku ihan selkeä näkemys siitä, että mikä on niinku
laadukkaasti. Ei nimennyt yksi huono elokuva, jonka sä oot nähnyt.
Niin, mua kanssa kiinnostaa nyt yksi huono elokuva.
No kun ne on ollut kotimaisia elokuvia, mä
no niin.
Me käyn googlaamaan Kartastenpään arvostelut, niin sieltä kyllä tulee.
No mut hei. Siirrytään eteenpäin, koska tämä kritiikkihän on siis ihan älyttömän tärkeää itsellenikin, mutta meillä on paljon asioita käsiteltävänä, niin mennään eteenpäin ja puhutaan vähän autofiktiosta. Tämä on sellainen aihe, joka niin kun on musta kiinnostava ja mulla on vähän sellainen olo, että tämähän jotenkin liikkuu tällä hetkellä hirveästi.
Liikkuu ja siis nythän me eletään naisten päivän ja Minna Kantin päivän välisiä päiviä, niin tässä voisi tasa-arvoräntti sopii tähän. Mä ajattelen, että autofiktiossa on aika iso semmoinen sukupuolittunut ajatus. Hanna Ryti itse asiassa kirjoittanut kirjailijalehteen ihan sairaan hyvän esseen tästä autofiktiosta ja mä nyt lainailen Hannan tekstiä hieman. Eli kun monesti kuulee, että jo naiset tekee autofiktia, naiset vaan niin kuin haluaa omasta äitiydestä ja äititraumasta ja siitä ja tästä kirjoittaa ja onpas niin kuin boring ja haukotus. Mutta sitten jos katsotaan oikeasti, niin Knausgårdhan on esimerkiksi autofiktion tämmöinen oikein niin kuin grand old tai grand middle aged man. Ja kuka sanoo, että Knausgård on jotenkin blah. Kaikkia sitä palvoa. Ja sitten jos mennään oikeasti ajassa taaksepäin, niin kuin tämä on nyt suoraan Rytin esseestä, niin Pentti Saarikoski, josta nyt on näytelmäkin pyörii, Henrik Tikkanen, kaikki nämä äijät. Back in the days, niin hän kirjoitti omasta elämästä, just omasta dokaamisesta. Ja
vähän silleen vielä kaunistelleen ja niin kuin liioitellen. Ne oli vähän sellaisia, mä oon lukenut siis sekä Saarikoskea että Tikkasta ne kaikki. Sen jälkeen, kun ensin luin Marta Tikkasta, niin sitten mun piti lukea ne Henrik Tikkasenkin kaikki jutut. Niin nehän on nimenomaan vähän osaksi sellaisia, niin kuin, mitä mä sanoisin, sellaisia sankaritaruja niin kuin dokaamisesta.
Niin, se on ihan hirveetä oikeasti.
Niin, siinä se taitaa,
ei nyt pelkästään, tietysti mutta...
Mieskirjailijoiden autofiktio, niin sitten kun miettii semmoista stereotyyppistä kirjailijamiestä, niin kyllähän se niin kuin pitkälti siellä on. Mutta siitä on, Jukka Viikila on kans myöntänyt Finlandia-palkitusta Taivaallinen vastaanottokirjasta, että se on, että niin kuin kaikessa fiktiossa on, kaikki fiktio on omakohtaista, ja että se on erityisesti, koska se kertoo sitten niin kuin kirjailijuudesta. Ja Jonas Konstig on myös, nyt en muista teoksen nimen, joo, mutta kyllä. Ennen kuin hän alkoi tekemään noita historiallisia sotaromaaneja. Niin.
Ja käsittääkseni Juha Itkosellahan on myös siis, ei kaikissa kirjoissaan, mutta osassaan tällaisia niin kuin ainakin tavallaan aiheita ja alueita, mitkä on tällaisia omasta elämästä. Että onhan näitä siis todella paljon myös niin kuin miesten puolella.
Joo, ja sitten kun niin. Se on hyvin tehty, niin se on ihan älyttömän kiinnostavaa. Mä oon nyt just tässä kuunnellut ton Elizabeth Gilbertin sellaista kuin Kanssasi joelle asti. Se on nyt käännetty. Gilberthän teki tämän Eat, Pray, Loveen, jos tuli niin kuin hänestä tuli monimiljonääri sen kautta ja näin. Ja sitten hän oli sellaisessa hyvin vaikeassa, addiktiivisessa parisuhteessa naisen kanssa, joka sitten kuolikin maksasyöpään ja joka aiheutui tästä hänen aineiden ja alkoholin käytöstään, niin siitä, ja sitten mä luin New York Timesin kritiikin siitä, niin se oli vaan opportunity missed ja hirveät haukut, että tyylin, että tämä nainen nyt kirjoittaakin tämmöistä. Ja musta se on ihan hirveän raaka ja hieno kirja. Että loppujen lopuksi silloin, kun se on hyvin tehty, niin autofiktio on aivan upeeta. Mutta tietysti sitten, jos se on huono autofiktio on huonoa kirjallisuutta ja hyvä autofiktio on hyvää kirjallisuutta. Tavallaan siihen pätee kaikki samaa. Sitten mä oon miettinyt tätä, anteeksi, nyt hirveä räntti lähti tulemaan yllättäen pyytänyt. Mä mietin myös tätä niin kuin kustantamisen logiikkaa, kun raha on niin vähän liikkeellä, nimikkeitä pitäisi koko ajan löytää. Niin kuka tänä päivänä pystyy kirjoittamaan jonkun sinuhe egyptiläisen?
Joo, eihän sulla aikaa ja rahaa niin, sellaiseen. Niin. Ja tavallaan mun mielestä just hyvin kirjoitettu autofiktiohan on myös sellainen kurkistus toisen elämään ilman, että sä tiedät, mitä sä oikeastaan näet. Koska sä et tiedä, mikä on totta ja mikä ei.
Mutta
siinä on sellainen kiehtova, vähän sellainen seiskastalkkaa tyyppinen. Niin, kuin
niin just, että onko se, että liittyykö se autofiktioon kiinnostavuus just siihen ihmisten tirkistelyhaluun ja siihen, että pääsee niin kuin kurkistamaan tavallaan jonkun johonkin
Kyllä se mulla ainakin osaksi niin. Vähän liittyy. Mutta sen täytyy tosiaan olla hyvin kirjoitettu. Että jos se on sellaista, no jos se on huono kirjallisuutta, niin sehän on huono kirjallisuutta. Mutta onhan, ja musta tuntuu, että autofiktio on tällä hetkellä aika tavallaan sellainen suosittu kirjallisuuden laji. Ja nykyäänhän monet kirjoittaa niin kuin omalla brändillään. Siis mä tarkoitan sitä, että sun pitää niin kuin brändätä itsesi myös. Ikään kuin, että pitää tietää, että kuka sä olet. Että jos Aniko Lehtinen kirjoittaa kirjan, niin ihmisten täytyy vähän niin kuin etukäteen melkein tietää, kuka on Aniko
niin,
Lehtinen.
Niin. Ennen kuin pääsee uppoutumaan siihen.
No ei kun just näin.
Niin, joo, ei sinuhe egyptiläinen. No jos olisi, en mä tiedä.
No jos olisi Mika Valtarin aivot, niin ehkä sitten. Ja no kyllähän esimerkiksi Markus Leikola teki ihan tosi nerokkaan Kiinasta ja Taiwanista kertovan kirjan nyt tuossa noin, jota taisin kehuakin meidän Tiiliskivi-jaksossa, mutta harvalla on sellaiseen oikeasti aikaa ja mahdollisuutta niin kuin heittäytyä kirjailijuuteen.
Kyllä. Onko teillä jotain lempiautofiktioteosta? Tuleeko mitään mieleen?
No viimeisin, minkä mä oon lukenut, niin toi Ivan Maniraho. Eikä ne muista, onko se Raho Mani vai Maniraho? Se on Maniraho. Nuori esikoiskirjailija kirjoittaa tällaisen Auringon syy, ja se on niin kuin hyvinkin niin kuin lähellä hänen omia kokemuksiaan ruandalaisena maahanmuuttajalapsena ja kasvamisena sitten sosiaalityöntekijäksi, ja siihen liittyy sitten se kasvaa sitten semmoiseksi niin kuin päihdekierteestä selviytymistarinaksi ja muuta. Että se on itse asiassa toinen osa tulee nyt Like-kustannukselta tänä keväänä. Se on niin kuin hyvin kirjoitettu ja tosi hyvä vastaanoton saanut kirja.
Mä voisin kehua Eira Molbergin Villahousu häpeää. Se ei ole ihan, siitä on jotakin vuosia, kun se tuli, mutta siinä on sekä hänen ajanvietteensä Venäjällä, mihin mun on helppo samastua. Se asui Pietarissa ja eli luostareissa. Sitten se jossain kohtaa alkoholisoitu, siinä on se niin kuin päihdehoidot ja päihdesysteemit ja myös kirjoittaminen ja kirjallisuus ja sitten tämä Rauli Molberg, Nero-isän tyttäryyden juttu. Todella hauska kirja, siis ihan hulvattomia juttuja, hengaa nunnien kanssa Venäjällä ja todella jotenkin missasin se silloin, kun se tuli. Varmaan sen nimen takia, se Villahousu häpeä on edelleen tyhmä nimi, mutta se on tosi hyvä kirja.
No mun täytyy itse asiassa nostaa kaksi Laura Honkasalon kirjaa. Ja nämä molemmat jotenkin, nämä on tullut 2000-luvun alussa. Ensimmäinen oli Sinun lapsesi eivät ole sinun, joka on tällainen autofiktiivinen teos Laura Honkasalon lapsuudesta. Ja toinen on sitten hänen omasta avioerostaan, Eropaperit-niminen teos. Ja näissä molemmat mun mielestä on erittäin oivaltavasti kirjoitettu autofiktiota. Kirjailija on sanonut, että siellä on osia hänen omasta avioerostaan ja omasta lapsuudestaan. Mutta sitten kuitenkin ne jotenkin kulkee sen tarinan ehdolla. Tavallaan sä et kuitenkaan koko ajan mieti, että onko tämä nyt Laura Honkasalo vai kuka. Niin nämä oli molemmat mun mielestä tosi hyviä.
Mun täytyy kirjallisuuden ulkopuolelta vielä sanoa, tuli mieleen merkkiteos vuodelta 1984, eli Prince and Purple Rain, joka on hyvinkin autofiktiivinen
biisi.
Elokuva.
Elokuva, ei sitten elokuvankin, en muistanut. Joo. Niin muuten tekikin.
Joo, hän on itse käsikirjoittanut ja ainakin tuottanut se ja on niin kuin tosi saanut myös Oscarin, tosin ei mitenkään elokuvallisista ansioista, vaan sitten tästä score-musiikista. Mutta ehdottoman tuommoinen aika camp-elokuva.
On.
Mutta kertoo niin kuin silleen prinsessen hetkisen elämäntarina. Hän on kuitenkin 25-vuotias jo silloin.
Joo, ja siis sanotaan nyt tämän, että tämä on mun mielestä hyvä esimerkki elokuvasta, joka voi olla tosi hyvä. Tai sitten ei ehkä niin hyvä. Että siitä voisi kirjoittaa erilaista kritiikkiä.
Okei, pitää varmaan katsoa.
Ehdottomasti kyllä. Kannattaa katsoa. Joo.
Kun niin. Topi nyt ei kartasten pään niin. Parhaita lähtenyt tässä paljastamaan niin edes
tämä. Nyt sitten. Mutta hei, puhutaan vielä muutama sana. Nyt eilen oli naisten päivä, kohta on Minna Kantin päivä. Niin tästä niin kuin tavallaan tasa-arvon ja kulttuurin suhteesta. Salla vähän siihen jo viittasikin tuossa lähit niin kuin sanistin laukalle siitä. Niin tämä on myös mielenkiintoinen aihe nimittäin. Kuka aloittaa?
Mä oon tämän Topin kerrankin aloittaa.
Niin, no tavallaan toi, mitä käytiin jo tuossa läpi, että mitä kulttuuriseen tasa-arvoon kuuluu, että kenellä on niin kuin tavallaan lupa nauttia, tai siis jos lähdetään niin kuin siitä kulmasta miettimään, kenellä on lupa nauttia sitä ensinnäkin, että kenellä on niin kuin lupa tehdä kulttuuria, mitä tuetaan, minkälaisia produktioita ja mitä ei, et niin kuin, mistä kulmasta me halutaan, otetaanko me niin kuin yhteiskunnallisesti tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta vai sitten niin kuin kulttuurituotantojen tasa-arvoisuudesta.
No nämä kaikki vähän liittyy yhteen tavallaan. Aloita. Saat valita.
Niin on nyt, että tiedättekö, tässä on justiinsa, niin kuin todettu, on vietetty naistenpäivä ja Minna Kantinkin päivä lähestyy, niin kyllähän toi tavallaan musta on aika tärkeää, että tässä on niin kuin tänä vuonna ja viime vuonna tullut ihan merkittäviä näyttelyitä ja muita teoksia, missä on nostettu sitten naistaiteilijoiden ja naistekijöiden merkitystä. Et Atskissahan oli silloin, onko siitä jo, se oli viime vuoden puolella, oli just nämä suomalaiset naistaiteilijat, jotka on käynyt kouluttautumassa Euroopassa ja siinä oli niin kuin hienosti ja villisti kuvattu just sitä elämää, että millaista se on ollut ja mikä heidän tavallaan asema on ollut niin kuin siinä sen ajan tosi miesvaltaisessa kulttuuriympäristössä.
Joo.
Mitä Salla katsoo tätä?
No mä yritin ensinnäkin kaivaa jotain palkkatilastoja, mutta uusimmin, minkä mä löysin, oli vuodelta 2015 silloisen. Nyt jo edesmenneen Taiken tilastot, joiden mukaan naistaiteilijat tienasi 70% miestaiteilijoiden tienaamasta rahasta. Mutta tämä on tosiaan 10 vuotta vanha tutkimus, niin siihen ei ehkä kannata kaivautua. Pelkään vaan pahoin, että ei välttämättä ole tämä asia korjaantunut. Mulle tuli mieleen, mä olin eilen katsoa sellaista, kun nainen normaali on tylsää. Se on siis Valtimo-teatterissa tällaista niin kuin naisten teksteistä tehty esitys, jonka näyttelijä Mona Kortelampi vetää yksinään hienosti. Mut heti aluksi tämä Mona Kortelampi sitten mainitsi, että hän on sitten melkein 60-vuotias nainen ja sitten tämä niin kuin ikäasia tulee tosi moneen kertaan siinä ja puhuttiin mun ystävän kanssa, että vähän korpea tämä. Martti Suosalo on 63, se vetää luolamiestä loppuun myydyille lavoille, se vetää kiviä taskussa, se on Shakespearein myrskyssä, hän on upea näyttelijä, hän on myös feministi, tämä ei ole Martti Suosalon vika, mutta eihän Martti Suosalon tarvitse mennä lavalle sanomaan, mä oon 63. Että minkä takia tämä niinku naisen ikä on aina jotenkin, että sitä pitää hieroa naamaan ja me tehdään sitä itse, me naiset. Tämä mua niinku närästi eilen ihan tosi paljon. Et erityisesti niinku just näyttelijöissä, niin, ja nyt varsinkin kun on nämä magakonservatiivit vallassa, että et se naiseuden kuva sitä ollaan kaventamassa joka paikassa. Meidän pitäisi olla tosi tarkkana kuin porkkanat, ettei niinku itse mennä siihen, että joo mun parasta ennen päiväys oli tässä vähän ja keski-ikäinen nainen sitä ja tätä niinku höpö höpö. Keski-ikäiset naiset kannatteleeko maailmaa, siis niitä hyviä asioita.
Niin, mun on pakko sanoa, siis nythän tavallaan tähänhän liittyy myös tähän ikään kuin ehkä, että me tehdään sitä itse. Tämä Anna Erikssonin viimeisin haastattelu, missä hän kertoi, että nykyelokuva ei kiinnosta naisten identiteettiä, eikä naisohjaajat ole vikaa korjanneet. Tähänhän toki sitten naisohjaajat ja muutkin reagoi aika voimakkaasti tähän. Niin tähän on myös vähän tällainen niin kuin, miksi kaivetaan omaa.
Niin, miksi? Ja missä tämä niin kuin sisterhood on? Ja sit mä en ole nähnyt niitä Erikssonin elokuvia, ymmärsin, että ne on hyvin kokeilevia ja kaikki kunnia sille. Mutta jos joku haluaa tehdä muustakin kuin jostain autiomaassa marhaamisesta jonkun leffan, niin tehköön. Meillä on tosi hienoja naistekijöitä paljon, niin voisiko sitten vaikka tukea niitä muita. Mutta tietysti Anna Eriksson on semmoinen oman tiensä kulkija, että hän semmoisia epäsuosittuja mielipiteitä viljelee ja hyvä niin.
Joo, ja musta Anna Erikssonissa on mielenkiintoista se, että hän on löytänyt tavallaan tämän päämääränsä ja odysseijansa vasta niin kuin sitten myöhemmällä iällä ja iskelmauran jälkeen. Ja sitten jotenkin herännyt siihen ja tekee mitä lystää.
Kyllä. Mutta kyllähän se on totta. Siis itse käyn katsomassa paljon kulttuuria ja tehän käytte kanssa. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että ainakin ne, mä käyn paljon teatterissa, mä käyn paljon näyttelyissä, niin kyllä ainakin niissä, niin missä minä käyn, niin kyllä tavallaan niin kuin naiset on enemmistössä katsojina.
Ylivoimaisessa enemmistössä.
Joo.
Niin kuin, että tavallaan, ja tämä on musta kiinnostavaa, koska siis teatterissakin, joka kuitenkin on, niin kuin, että jos vaikka, mä kävin katsoa siis täällä Pohjan tähden alla, Kansallisteatterissa, niin sielläkin tavallaan oli enemmän naisia. Ja se nyt ei ole mikään naisen identiteetistä kertova, niin kuin, vaan sehän on siis ihan hyvinkin tällainen sotaisa ja siinähän on siis hyvin enemmän tavallaan sitä miesnäkökulmaa ja asiaa kaiken kaikkiaan.
Niin. Miksi on näin? En osaa vastata.
Tämä on vaan kiinnostavaa.
Mutta joo, kyllä joo, nyt kun
niin alkaa esimerkiksi
joo,
esitys,
kyllä itse olen huomannut sama ilmiö.
Joka nyt ei millään tavalla siis ole. Siinähän on 100 miehiä ja sitten naiset on sivuroolissa tavallaan. Mm. Niin musta vaan kiinnostavaa. Että, ja mä luin jostain, että siis tosiaan keski-ikäiset naiset kannattelee näitä kulttuurituotantoja noin niin kuin rahallisesti. Kyllä. Eli käyvät siis katsomassa.
Niin, kyllä.
Niin kuin. Mutta tätä jäämme pohtimaan, kuulkaa. Niin. Meillä loppuu kohta aika. Otetaan ajankohtaiset kulttuurivinkit. Salla.
Kävin katsoa Aleksi Salmenperän uuden isänpäiväleffan. Oli vielä ihana mahdollisuus katsoa se tuossa Pelastusarmeijan temppelissä. Niin voin kyllä suositella. Tosi, tosi ihana elokuva ja upeita ne amatöörinäyttelijät siinä myöskin. Tosi hienosti rakennettu tarina, että toivotaan, että vetää, mutta sitä voin lämmöllä suositella.
Jännittävä teatterilokaatio. Onko siellä enemmänkin näitä näytöksiä?
Ei, kun siis se on pelastusarmeijan osittain tiloja. Siis pelastusarmeijan asumisyksikössä on kuvattu sitä leffaa, niin okay. Sinne pelastusarmeijan connection siinä.
Niin joo. Joo. Mielenkiintoista. No, aika samoille huudeille sijoittuu mun vinkki, eli Koffin puiston kupeessa sijaitseva toi Sinebrykoffin taidemuseo, niin siellä on viime viikolla, kun siellä aukesi toi Anna Sinebrykoffista kertova tai hänen kyllä, niin kuin elämäänsä liittyvä näyttely, mikä musta on ihan kiinnostava, kun niin kuin siellä kulmilla on asustellut hyvänä aika parikymmentä vuotta, niin siihen liittyvä. Ja sitten tietysti Anna Sinebrykoffin elämä, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen, että hän on tällainen Panimo-dynastian matriarkka, joka on muun muassa tilannut Albert Edelfeltiltä 4 itseään esittävää taulua. Et kiinnostaa niin kuin myös perehtyä enemmän niin kuin lähemmäs hänen elämäänsä.
Onko ne taulut siellä, kaikki 4?
Mä en ole käynyt katsoa sitä vielä, niin mulla ei
ole. Ainakin osa on, koska ne on, osa on perusnäyttelyssä.
Joo.
Kyllä.
Joo.
Mulla on sitten tällainen tavallaan katsominen, joka voi toteuttaa kotona. Suurkaupungin kasvot-niminen musadokumentti Yle Areenalta, joka kertoo siis varhaisista suomalaisista modernisteista. Ja täällä oli kiinnostavia, siis se seuraa Aarre Merikannon, joka on siis Oskari Merikannon poika, sitten Uno Klamin ja Väinö Raition niin kuin elämää ja musiikkia, mutta myöskin itselleni täysin tuntematon, hyvin mielenkiintoisen elämäntarinan omaava Ernest Pingoud, joka on siis tällainen Pietarissa syntynyt, mutta Suomeen muuttanut varhainen modernistinen säveltäjä. Niin tämä oli siis, avasi minulle ihan uusia musiikkeja, klassista musiikkia, modernia, suurkaupunkiteemaista klassista musiikkia, mutta myöskin tällaiset, että mä en ollut ikinä kuullut esimerkiksi tästä Pingoudista niin kuin säveltäjänä, ja hän on kuitenkin vaikuttanut meidänkin musiikkiskeneen aika paljon. Niin no. Yle Areenasta löytyy, kuulkaa ihan ilmaiseksi, Suurkaupungin kasvot.
No niin.
Hyvä.
Kyllä mä tästä Yle veroa maksan. Tee se nyt ihan ilmaisesti.
Tusee. Hei, kiitos Salla Nazarenko.
Kiitos.
Kiitos Topi Kairenius.
Kiitos.